rohkaisua Raamatusta? Kyllä. Joku tunnustaa löytävänsä. Okei. Minkälaista tukea me löydetään sieltä? Ehkä tunteellista tukea me löydetään asioita, jotka rohkaisee meidän tunteita, nostaa meitä ylöspäin. Saattaa löytää sieltä viisautta. Mutta kun sä ajattelet tilannetta, jossa elämä oikeasti on potkinut päähän, ja sä luet Raamattua ja sä löydät sieltä ison kasan käskyjä, niin miltä se tuntuu? Onko ne käskyt ilon lähde vai hirveä taakka? Suurin osa Raamatusta, valtavan iso osa, siellä on erilaisia kirjallisuuslajeja. Siellä on historiaa, siellä on sananlaskuja, profetiaa. Mutta valtava määrä Raamatusta on kirjoitettu joko suoraan tai hyvin usein epäsuorasti vaikuttamaan siihen, mitä me tehdään. Sellainen näkökulma, mä en tiedä, miten me aina itse kukin suhtaudutaan siihen, kun me katsotaan Raamattua. Että Jeesuksen opetuksesta valtava määrä on sitä, että mitä meidän pitäisi arvostaa tai ei. Kirjeessä on valtava määrä, mitä meidän pitäisi tehdä. Kirjeet on usein melkein, niin kuin voisi sanoa, se teologia on siinä niin kuin se perusta, mutta sen päällä on, niin kuin, että hei, eläkää tämän mukaan. Ja mä mietin tätä kysymystä, että mitenkä me suhtaudutaan näihin Raamatun käskyihin. Ja mun mielestä tällainen tasapainoinen suhtautuminen on se, että ne tuottaisi meille iloa. Pohditaan tätä aihetta pikkasen tänään ja käännetään psalmiin 119. Psalmi 119 sattuu olemaan Raamatun pisin luku, enkä aio siitä ihan koko luvusta puhua. Se on laulu, mikä ei ole varmaan yllätys kenellekään, koska se on psalmi. Jos tietää, mitä psalmit tarkoittaa, on lauluja. Kaikki laulut eivät psalmeja, mutta psalmit on lauluja. Psalmissa 119 on 22 jakeistoa. Kukin niistä on 8 jakeen mittainen. Mä haluan puhua tänään ensimmäisestä säkeistöstä. Mä en rupea laulamaan sitä psalmia teille, mutta luetaan sitä täältä. Ja 8 jaetta, niin mä haluan ottaa tätä 8 eri poimintaa, miksi tai miten pyrkiä Jumalan sananmukaiseen elämään. Pyri Jumalan sananmukaiseen elämään ja sitten 8 eri asiaa, millä me voidaan täydentää tätä käskyä. Tämä psalmin kirjoittaja oli tilanteessa, jossa elämä oli potkinut päähän. Ja me löydetään, miten hän on suhtautunut Jumalan sanaan. Autuaita ne, joiden tie on nuhteeton, jotka vaeltavat Herran opetuksen mukaan. Mä haluan kiittää ensimmäisenä huomiota tähän sanaan autuaita. Onnellisia, tyytyväisiä. Joku tutkija on liittänyt tähän sellaisen kadehdittavuudenkin näkökulman. Jotain miellyttävää. Kaiken kaikkiaan positiivinen sana, mikä ikinä nyt sitten ihan tarkka vivahde siinä onkin. Jotain onnellista siinä, että tie on nuhteeton ja vaeltaa Herran opetuksen mukaan. Miksi tämä tuo sellaista jonkinlaista autuutta? Mä katsoin muutamia asioita, mitä sana tarjoaa, tai Jumalan käsky, tai laki, tai opetus tässä psalmissa. Niin mitä ne tarjoaa psalmin kirjoittajalle? Mä annan ihan tällaisen listan vaan tässä, en ole puhunut kauhean syvälle tähän, mutta hän oli löytänyt ja löysi sanasta tällaisia asioita kuin ilo, varjelus synnistä ja vääryydestä, toivo, lohdutus, neuvo, viisaus, ymmärrys, virvoitus. asioita, joita me ehkä halutaan silloin, kun elämä potkii päähän. Autuaita, ne. Ja tässä tulee hyvin selkeästi niin kuin kaksi asiaa, jotka on yhdistynyt. Vaellus ja opetus, jotka vaeltavat Herran opetuksen mukaan. Ja tässä tulee sitten se kysymys, no miten mä löydän sitten sen onnen Jumalan tottelemisesta, varsinkin silloin, kun elämä potkii päähän. Psalmin kirjoittaja ei esitä, että nämä ongelmat menee pois. Jos luette koko psalmin, te huomaatte, että hänellä oli isoja ongelmia, isoja suruja. Mutta kuitenkin jonkinlainen onni siinä on, että tietää, että on elänyt Jumalan edessä. Mä luulen, että se onni tulee osaltaan siitä, että on ymmärtänyt jotain siitä, mikä on Jumalan näkökulmasta, niin mitkä asiat on arvokkaita. Millä asioilla on iankaikkista merkitystä. Mä uskon, että sitä onnea tulee myöskin siitä, että löytää jonkinlaista viisautta siihen, miten elää tasapainoisesti. Nimittäin joskus me ihan oikeasti tärvellään meidän oma onnellisuutemme. Sillä, että me tehdään asioita, jotka vie meidän elämää pois tasapainosta. Siinä kun ihminen tavoittelee onnellisuutta, se saattaa tuhota sen oman onnellisuutensa. Tekee asioita, jotka voi sillä hetkellä tuntua hyvältä, ja seuraavana aamuna ei enää tunnukaan yhtä kivalta. Mutta joo, tässä on tällainen tietty kysymys, joka mä jätän noin pienen vastauksen ja jätän osittain roikkumaan. Miten me löydetään se onni Jumalan tottelemisessa silloin, kun elämä potkii päähän, silloin, kun me luetaan Raamatusta käskyjä, ja ne tuntuu taakalta, eikä ilolta. Mennään eteenpäin. Mä luen jakeet 1 ja 2. Mä luin jo äsken jakeen 1, mutta mä toistan sen tässä. Autuaita ne, joiden tie on nuhteeton, jotka vaeltavat Herran opetuksen mukaan. Autuaita ne, jotka noudattavat hänen käskyjään, jotka etsivät häntä koko sydämestään. Ja se ensimmäinen kohta on mulla tässä saarnassa, että pyri Jumalan sananmukaiseen elämään onnellisuuden rohkaisemana, niin toinen on pyri Jumalan sananmukaiseen elämään koko sydämisesti. Mitä tämä nuhteettomuus on? Mä luulen, että tämä on sellainen asia, joka meidän on jollakin tasolla hyvä ymmärtää. Ehkä monet teistä ymmärtää sen jo, mutta siltä varalta, että joku tarvitsee sitä, että ajatus loksautetaan uudelle raiteelle, niin mainittakoon, että tämä ei ole täydellisyyttä. Joskus meillä kristityillä saattaa olla niin voimakas tämä syntikäsitys, että me ajatellaan, että mitään mä en tee koskaan oikein. Kaikki on vaan armoa. Ottamatta siitä armosta mitään pois, vai ehkä ennemminkin sen takia, joskus ihan kaikki ei ole päin seiniä. Joskus me tehdään jotakin ihan oikeasti Jumalan mielen mukaan. Tämä nuhteettomuus, mistä tässä puhutaan, on sellaista tietynlaista eheyttä. Sellaista, että me pyritään elämään johdonmukaisesti oikein Jumalan opetuksen mukaan. Ei se tarkoita sitä, että me aina onnistutaan. Mutta me ollaan halukkaita. Tämä hebrean sana ei sinänsä niin viittaa niin toisin kuin suomen kielen sana niin nuhteisiin. Mutta ei tämä nuhteet on kovin huono käännös ole. Et sä nuhtele jotakuta, joka yrittää parhaansa. Eiks niin? Sä neuvot häntä, mutta et sä nuhtele häntä. Ja nämä, jotka noudattaa hänen käskyjään, on tässä kuvattu sellaisena, jotka etsii häntä koko sydämestään. Mitä semmoinen koko sydäminen etsiminen on? Sen vastakohtana on varmaan sellainen jaettu sydän. Sellainen, että joo, toisaalta näin, mutta toisaalta mä haluan elämässäni jotain, mikä on taas Jumalan tahdon ulkopuolella. Sitten mä horjun niiden kahden välillä. Tilanne ei varmaan ole kauhean vieras meille, että joskus on tällaisia kiusauksia. Psalmin kirjoittaja varmasti koki niitä. Lukekaa tämä psalmi, te huomaatte. Mä muuten sanon yhden asian ihan sivumennen tästä psalmista. Jotkut ihmiset lukee tätä vähän eri tavoin. Mä oon huomannut, että jotkut katsovat, että no onpas siinä oma vanhurskas tyyppi, kun kirjoittaa tämmöisen psalmin. Mä en lue sitä tällä tavalla. Tämä psalmin kirjoittaa hyvin tietoinen omista heikkouksistaan. Mutta hänellä on tiettyjä arvoja. Ei hän väitä olevansa täydellinen. Mutta en aio selittää tätä koko psalmista nyt läpi tänään. Miten me etsitään Jumalan tahtoa? Joskus meidän sydän ei ole niin tunnu innostuneelta siitä, että nyt Jumala käskee tekemään jotakin ja se voi tuntua vähän silleen, että ihan tosi pitäisikö toi. Mutta me mietin sellaisia asioita, jotka voi rohkaista meitä. Pysähdy ja ota aikaa Jumalan edessä. Pistä muut asiat vähäksi aikaa sivuun. Jos sitä tekee säännöllisesti, ne voi auttaa meitä. Löydetään se, mikä on Jumalan mieli. Ja otetaan meidän oma, no mä nyt käytän tästä kielikuvaa, mutta meidän oma niin kuin sydän siihen avoimeksi Jumalan eteen. Katsotaan, mitä siellä on. Ja Jumala, mulla on tällaisia tarpeita, tällaisia haaveita. Tämä on mun elämäntilanne. Elämä on potkinut päähän. Tässä mä oon. Mitä tarjottavaa sulla on? Sen sijaan, että me sillä hetkellä mietittäisiin useita eri vaihtoehtoja ja paineita ja mitä mä teen ja mitä mä haluan tehdä, niin etsitään Jumalaa hetki. Pieni hetki aikaa pistetään sivuun sitä varten. Ja sitten tehdään se uudelleen vähän myöhemmin. Ja sitten mitä tämä käskyjen noudattaminen on tässä? Mulle tulee mieleen tämä rakkauden kaksoiskäsky. Rakasta Jumalaa koko sydämestäsi ja lähimmästä niin kuin itseäsi. Sitä on, sillä ilmauksella tai käskyllä on tehty niin kuin yhteenveto Raamatun opetuksesta. Tällaisesta eettisestä opetuksesta. Vaikka me ei mietittäisi kaikkea mahdollista, mitä Raamatussa on, niin tämä ainakin hyvä kohta lähtee liikkeelle. Jumala, sä oot rakastanut mua paljon. Sä haluat mulle parasta. Tässä on mun elämä. Mitä mä voisin tehdä? Mitä sä haluat? Mitä on sun sydämellä? Miten mä voin ilmaista sitä rakkautta jollekulle toiselle? Joskus se voi olla sitä, että me sanotaan, että mä koen, että mun sydän ei ehy tällä hetkellä. Se on jakautunut. Mutta Jumala, tässä se on. Tämä kuuluu sulle. Tämä on ehkä niinku sellainen ero, mikä me saattaa joskus olla. Että jos me katsotaan että Jumalan käskyjä, sitten me ajatellaan, kauhea taakka, mä en suoriudu tästä ja mä en suoriudu tästä. Ei siitä ole elämässä kyse. Vai ennemminkin, että tässä on mun vajaa sydän. Se kuuluu sulle. Jumala, mä annan sen sun käsiin. Kun me löydetään Jumalan hyvyys, kun me löydetään Jumalan rakkauden syvyys ja ehdottomuus, niin se auttaa meitä löytämään tämän koko sydämisyyden. Voidaan pyytää sitä Jumalalta, voidaan jatkaa sitä, ottaa vähän aikaa, hiljentyä Jumalan edessä, etsiä sitä. tehdä se uudelleen myöhemmin, eikä luovuttaa. Ehkä me tunnistetaan jotain esteitä, mitä me ollaan asetettu sille koko sydämiselle Jumalan palvelukselle. Voidaan tuoda ne Jumalalle. Koko sydämisyydessä ei ole kyse siitä me omasta täydellisyydestä. Siinä on kyse siitä, että me tuodaan asioita Jumalalle. Okei. Eli pyri Jumalan sananmukaiseen elämään onnellisuuden rohkaisemana. Pyri Jumalan sananmukaiseen elämään koko sydämisesti. Sitten mennään seuraavaan kohtaan. Ja tämä on jakeessa 3. Mä luen tämän tekstiyhteyden vuoksi jakeen 2 vielä uudelleen. Autua, että ne, jotka noudattavat hänen käskyjään, jotka etsivät häntä koko sydämestään, eivätkä tee vääryyttä, vaan vaeltavat hänen teillään. Ja mitä tämä vääryys on? Mä uskon, että usein se on sitä, että tekee väärin jotakuta toista ihmistä kohtaan, saadakseen jotain oletettua etua itselleen. Joskus on sellaista nollasummapeliä. Mä saan, jos mä otan toiselta pois. Ja se on niin kuin sitä, että haluaa maksimoida jotain itselle tulevaa, saada paljon enemmän toisen kustannuksella. Ja tämä ei niin kuin näe sen toisen ihmisen arvoa. Se väheksyy toista ihmistä. Ikään kuin mä olisin jotenkin tärkeämpi kuin se toinen. Me ollaan molemmat tärkeitä Jumalalle. Tiesittekö te, että yhtä äärimmäisen pientä poikkeusta lukuun ottamatta, koko ihmiskunta koostuu toisista? Jumala rakastaa ihmisiä, myös niitä toisia. Ja mietin, että se, miten me suhtaudutaan meidän vastustajiin, meidän vihollisiin, kertoo paljon meistä. Kun lueskelee joskus uutisista politiikkaan liittyviä aiheita, niin sitä jää miettimään, että miten nämä kohtelee vastustajiaan. Mitä se kertoo näistä ihmisistä? Kohteleeko ne sillä tavalla, että poliittisen vastustajan täytyy sanoa, että siinä oli rehti ihminen, joka kohteli mua reilusti? Vai ei? Entäs sitten me työpaikalla, kotona, missä tahansa? Siinä on tietty autuus. Ja tämä on varmaan yksi sellainen asia, mä mietin sitä, niin kuin tämä psalmin kirjoittajaa. Tämä oli varmaan hänelle sellainen iso juttu. Mä päättelen sen siitä, että elämä oli potkinut häntä päähän. Mä voin kertoa muutamia asioita tästä psalmista, mitä hän toteaa. Hän on häväisty, halveksittu, häntä vastustetaan. Hän on surullinen, herjattu, paneteltu, ilkuttu, vainottu. Tekisikö mieli maksaa potut pottuina, antaa samalla mitalla takaisin? Jos mua kohdellaan tällä tavalla, niin autua, että ne, jotka etsivät häntä koko sydämestä, eivätkä tee vääryyttä, vaan valtavat hänen teillään. Autua, että siinä onkin onnellisuus. Se, että sä tiedät, että sä oot elänyt Jumalan edessä. Ei niin, että sä katsot, että kauheata mä tulin epäonnistuneeksi tuossa yhdessä kohdassa ja kärsit syyllisyyssyndroomasta. Vaan sä tiedät, että sä oot antanut asioita Jumalalle ja elänyt Jumalan edessä. Et täydellisesti, et synnittömästi, mutta sä oot kuitenkin elänyt Jumalan edessä. Sä oot antanut asiaa Jumalalle. Sä tiedät, että sä oot tehnyt siinä mielessä oikein. Ja 4. Sinä olet säätänyt asetuksesi, että niitä tarkoin noudatettaisiin. Tästä voisi ottaa sellaisen tiivistelmän, että pyri Jumalan sanan mukaiseen elämään tarkasti. Yksityiskohdat ovat tärkeitä. Joskus meidän suhtautuminen yksityiskohtiin ilmaisee paljon meidän asenteesta. Ehkä se itse yksityiskohta ei ole niin tärkeä kuin se meidän asenne sitä kohtaan. Onko meidän asenne Jumalan sanaa kohtaan sellainen huolimaton vai sellainen huolellinen? Se kertoo paljon meidän suhtautumisesta sanaan. Jumala on antanut käskynsä, että niitä noudatettaisiin tarkasti. Toiset toki on tärkeämpiä kuin toiset. Et siivilöidäänkö me hyttysiä vain ja samalla niellään kameleita? Vai siivilöidäänkö me sekä hyttyset että kamelit? Jeesuksen sanoja mukaillakseni. Tarvitaan viisautta. Mutta mä uskon, että se asenne tässä on se asian ydin. Onko se niin, että kyllä mä pääsääntöisesti hoidan raha-asiat rehellisesti, mutta muutama kymppi sinne tai tänne. Se voi kertoa paljon asenteesta. Vai onko se niin, että pyritään hoitamaan kaikki asiat rehellisesti? Siinä on tietty siunaus. Siunaus siinä, että elää eheästi Jumalan edessä. Siinä on tietty läheisyys Jumalan kanssa. Sellainen läheisyys, joka jää kokematta, jos me eletään kovin huolimattomasti, väheksyen sellaisia asioita, joita Jumala on käskenyt. Okei, sitten mennään eteenpäin. Ja 5. Pyri Jumalan sanan mukaiseen elämään vakaasti. Kumpa tieni olisivat vakaat, että noudattaisin sinun lakejasi? Kumpa? Mä ajattelin, että tämä on tämän ensimmäisen säkeistön sellainen ydin. Se, mitä tähän asti on sanottu, johdattaa tähän. Miksi tämä psalmin kirjoittaja haluaa, että hänen tiensä olisi vakaat? Siinä on siunaus. Se on oikein. Mutta kumpa? Kumpa kaikki tämä paine ei johtaisi väärille teille? Kirjoittaja tuntuu ymmärtävän sen riskin, mikä on, että hän päätyy ihan väärille teille. Ei ainoastaan vähän, vaan ehkä paljonkin. Kumpa tieni olisivat vakaat, että noudattaisin sinun lakejasi? Se on hieno haave. Ja varsinkin silloin, kun kokee vääryyttä ja vainoa ja on herjattu ja paneteltu, voi tulla kiusaus ottaa sellaisia Jumalan mielen vastaisia aseita käyttöön. Tätä näkee paljon, kun seuraa politiikkaa uutisista. Käytetään sellaisia keinoja käydä poliittisia sotia, jotka ei ole Jumalan mielen mukaisia. Mä mainitsen tämän osittain sen takia, että me voidaan oppia, kun me nähdään tällaisia asioita. Mutta mä kiinnitän huomiota myöskin siihen, että mitä tämä kirjoittaja ei sano tässä. Hän haaveilee, että hänen tien olisi vakaat, että hän noudattaisi Jumalan lakia. Hän ei sano tässä, että voi kumpa minä tekisin oikeita päätöksiä. Hän ei sano, että voi päätökseni olisivat parhaita. Voi kumpa minä en epäonnistuisi. Voi kumpa en valitsisi väärin tässä elämäntilanteessa. Voi kumpa en päätyisi Jumalan johdatuksen ulkopuolelle. Ei hän sanoo, voi kumpa tieni olisivat vakaat, että noudattaisin kaikkia sinun käskyjäsi. Huomaatteko tätä eron? Käskyt on jotain Jumalan sanan ohjeita meidän elämää varten. Ne on niitä isoja suuntaviittoja. Ja se on ihan mahtavaa, jos Jumala johdattaa meitä elämän yksityiskohdissa. Mutta tämä kirjoittaja oli enemmän huolissaan siitä, että hän menee näissä isoissa asioissa pieleen. Siinä, että se menee, hän tekee, menee jonnekin, mistä Jumalan sana sanoo selkeästi ei. Älä mene tänne. Tämä on huono juttu. Meidän elämässä on paljon asioita, joita me valitaan, päätetään, etsitään Jumalan tahtoa. Joskus me valitaan hyvin, joskus me valitaan huonosti. Mutta kirjoittajan haave tässä enemmän oli se, että hän ei menisi Jumalan käskyjen ulkopuolelle. Jos me pysytään sen sisällä, meillä on moni asia aika hyvin. Kyllä. Niillä pienillä yksityiskohdilla silti on merkitystä ja jotkut voi olla isoja. Tehdään ehkä elämässä isoja päätöksiä. Etsitään Jumalalta viisautta, mutta tehdään se Jumalan sanan antamien puitteiden sisällä. Me vältetään ne kaikkein pahimmat virheet. Tämä oli se kirjoittajan haave. Kumpa tieni olisivat vakaat, että noudattaisin sinun lakejasi? Mitäs me löydetään tämmöinen vakaus? Ehkä se edellyttää jollakin tavalla sitä, että niin kuin tämä psalmin kirjoittaja on kuvannut, me löydetään, että miten autuastaan elää Jumalan sananmukaista elämää. Me opitaan rakastamaan sitä. Me nähdään se siunaus, mikä Jumalalla on. Me ymmärretään sitä, että Jumala ei käske niin vaan ollakseen meitä kohtaan ilkeä tai jotain. Nähdään se Jumalan sydän siellä taustalla. Vakaus edellyttää joitakin asioita. Jos meidän tunne-elämä ei ole tasapainossa, niin meidän on hyvin vaikea elää vakaasti. Tunnetaidot. Mä nostan vain yhden tässä esiin. Mä en uppoin nyt tällä hetkellä sen syvemmällä, mutta otatko sinä joskus aikaa ja vuodatat sun sydämen Jumalalle ihan avoimesti, ihan rohkeasti. Annat Jumalan tutkia sun sydäntä. Onko siinä joskus, että me halutaan vähän teeskennellä ennen kaikkea itsellemme ja siinä sivussa vähän Jumalallekin, että kaikki on hyvin silloin, kun ei ole hyvin. Jos on, niin me menetetään siunaus, me menetetään joku läheisyys Jumalan kanssa. Miten paljon hienompaa se on tuoda se kipeä asia Jumalalle ja saada Jumalan kosketus siihen. Ei se aina ole helppoa, mutta ehkä sitä voi rukoilla, jos se tuntuu vaikealta. Ottaa se rukousteemaksi. Joskus voi olla, että toisten ystävien tuki voi auttaa. Mutta mitä tulee vakauteen, niin se on hyvä, jos me pitään purkamaan niitä meidän sisäisiä henkisiä paineita ajoista. Ennen kuin painekattila räjähtää. Se ei enää ole vakautta. No niin, sitten jää 6. Pyri Jumalan sananmukaiseen elämään häpeän välttämiseksi. Jää 6 sanoo, silloin en joudu häpeään, kun katselen kaikkia sinun käskyjäsi. Me eletään Suomessa kulttuurissa, jossa häpeä ei ole niin voimakas kulttuurikäsite kuin se oli muinaisessa Lähi-idässä. Se oli häpeä kulttuuri. Piti säilyttää kasvot toisten ihmisten edessä. Ja tässä oli nyt psalminkirjoittaja, joka oli herjattu, paneteltu, halveksittu. Joka oli asemassa, jossa tavallaan pitäisi vähän niin kuin hävetä. Mutta hän jollakin tavalla oli kääntänyt vähän tämän, että kun noudatan sinun lakeesi, silloin en joudu häpeään, kun katselen kaikkia sinun käskyjäsi. Vau. Wow. tietoisuus siitä, että olen elänyt oikein Jumalan edessä. Ehkä sosiaalisesti mä oon pilkattu, mutta mä voin katsella Jumalan sanan käskyjä. Sanoo, että en mä ollut täydellinen, mutta mä oon etsinyt Jumalaa. Mun ei tarvii hävetä, kun mä katson näitä käskyjä. Ja se on paljon enemmän kuin se sosiaalinen häpeä. Jos tämä tuntuu meille joskus vaikealta, niin mietin vaan, että miltä se tuntuu jollekulle, joka on kasvanut häpeäkulttuurissa. Näissä sanoissa on voimaa. Ja 7. Minä kiitän sinua vilpittömin sydämin, kun opin tuntemaan sinun vanhurskaat tuomiosi. Pyri Jumalan sanan mukaiseen elämään, ollaksesi kiitollinen. Kun opin sinun vanhurskaat tuomiosi. Miten Jumala arvioi asioita, miten Jumala hallitsee, joskus käskyinkin. Ymmärrys johtaa kiitollisuuteen. Vau, tämä on melkoinen juttu. Sitten jää 8. Minä noudatan sinun käskyjäsi. Älä minua peräti hylkää. Pyri Jumalan sanan mukaiseen elämään. Turvaten Jumalaan. Minä noudatan sinun käskyjäsi. Eihän tässä sano, että kattokaa miten hyvä mä oon. Kyllä mä noudatan kaikkia sun käskyjä. Hyvin menee. Vaan mä oon päättänyt. Mä oon päättänyt seurata Jeesusta, niin kuin me ehkä sanottaisiin. Hän sanoi, että mä oon päättänyt noudattaa sinun käskyjäsi. Älä minua peräti hylkää. Mitä tämä hylkääminen on? Hylkääkö Jumala meidät? No, hebrealaiskirja sanoo, että ei hylkää, mutta hylkäämistä on vähän erilaisia. Kun me tutkitaan Raamatusta tätä teemaa Jumalan hylkäämisestä, niin siellä on myöskin tällainen näkökulma. Jos mä kääntäisin tämän tälleen vapaasti, niin minä olen päättänyt noudattaa sinun käskyjäsi. Älä jätä minua kovin pahaan pulaan. Ei niinkään, pikkupula voi olla ok, mutta älä jätä mua pahaan pulaan. Mä oon päättänyt, että mä haluan tehdä oikein. Mun elämä on riippuvainen sinusta. Mä oon heikko, mä oon ihminen, mä oon vajavainen, surullinen, herjattu, ilkuttu, vainottu, kaikkea tätä. Mä haluan pitää kiinni tästä. Älä jätä mua pahaan pulaan. Oon mun kanssa. Suojaa mua. Elämä on vaikeaa. Elämä potkii päähän. Tää on niin, että mä turvaan sun. Tässä on mun elämä. Ota se ja pidä siitä hyvää huolta. Minä noudatan sinun käskyjäsi. Älä minua peräti hylkää. Oma päätös on hyvä, mutta ei se välttämättä kanna kauhean pitkälle ilman Jumalan tukea. Tämä psalmin kirjoittaja on kovin riippuvainen Jumalasta. Syy, miksi jotkut tukee tätä niin omavanhuskaana tekstinä, on se, kun siellä on tällaisia kohtia, että minä noudatan sinun käskyjäsi. Että joo, joo, etkö mukaan mokaa jossain, mutta ei. Tämä oli hänen päätöksensä. Hän pelkäsi, että se ei oikein aina onnistu. Hän pelkäsi, että hän horjuu. Kumpa tieni olisivat vakaat? Tai 10. Älä salli minun eksyä sinun käskyistäsi. Tämä psalmin 119 ensimmäinen säkeistö voidaan tiivistää, että pyri vakaaseen Jumalan sananmukaiseen elämään. Onnellisuuden rohkaisemana, koko sydämisesti, toisia kunnioittain, tarkasti, vakaasti, häpeän välttämiseksi, ollaksesi kiitollinen, turvaten Jumalaa. Aika paljon kehotusta meille, mutta siinä on aikamoinen siunaus. joskus kun puhuu tällaisista Raamatun kohdista, niin sitä miettii, että mitenkä pystyisi välittämään sen siunauksen, mikä siinä on. Mä en tiedä. Toivottavasti te saitte jonkinlaisen maistiaisen siitä. Musta on jännä vaan joskus huomata, että miten ihmiset ottaa tällaiset niin eri tavoin. Siinä, missä joku kokee, että aivan mahtavaa. Toinen miettii, että sieltä tuli taas kauhea kasa käskyjä, mitä pitää tehdä. Niin, tässä on käskyjä. Niitä on Raamatussa tosi paljon. Opitaan nauttimaan niistä. Rukoillaan lopuksi. Isä, mä pyydän, että sä opetat meitä nauttimaan sun käskyistä, sun sanasta, sun opetuksesta. Mä rukoilen, että meidän tiet vois olla vakaat niin, että me noudatetaan sun käskyjä. Että Jumalan sana muuttuu elämäksi eikä jää vaan tiedetyksi käskyiksi, jotka ei vaikuta meidän elämään. Mä rukoilen, että sä annat meille rakkautta sun sanaa kohtaan. Ja jos joku kuuntelee tätä, eikä ole vielä päässyt niin pitkälle, että olisi oppinut tuntemaan Jeesusta, joka on sovittanut ihmiskunnan synnit, noussut kuolleista, niin opit tuntemaan häntä. Jeesus haluaa lahjoittaa iankaikkisen elämän ja se tulee sillä, että sä otat vastaan pelastuksen häneltä uskomalla kuolleeseen ja ylösnouseeseen. Vapahtajaa. Voit kääntyä Jumalan puoleen ihan ja sanoa, että anna mulle mun synnit anteeksi, anna iankaikkinen elämä Jeesuksen tähden. Päätän uskoa siihen, että hän on kuollut mun puolestani. Ja jos otat tällaisen askeleen, niin ota sen jälkeen seuraava ja et itselle seurakunta, missä kasvaa. Amen.